Францішак выказаў свае сардэчныя спачуванні ў сувязі з падзеямі ў нямецкім Мюнхене і афганскім Кабуле. У гэты час наша душа ў чарговы раз патрэсена сумнымі навінамі, звязанымі з жудаснымі актамі тэрарызму і насілля, якія выклікалі боль і смерць. Я маю на ўвазе драматычныя падзеі ў Мюнхене ў Германіі і ў Кабуле ў Афганістане, дзе былі забітыя многія нявінныя людзі, сказаў пантыфік сёння падчас нядзельнай малітоўнай сустрэчы з вернікамі на плошчы Святога Пятра. Ён выказаў сваю блізкасць сем'ям загінулых і параненых і запрасіў сабраных на Ватыканскай плошчы і ля радыё і тэлепрыёмнікаў далучыцца да яго малітвы, каб Бог натхняў усе добрыя і братэрскія намеры. Чым больш непераадольнымі здаюцца цяжкасці, змрочнымі перспектывы бяспекі і міру, тым настойлівей павінна быць наша малітва, падкрэсліў папа. Свае спачуванні ў сувязі з падзеямі ў сталіцы Баварыі Францішак даслаў на імя арцыбіскупа Мюнхенска-Фрайзенскага кардынала Рейнхарда Маркса. У тэлеграме за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна гаворыцца, што пантыфік лучыцца ў смутку і жалобе і выказвае сваю блізкасць у болю. У малітве давярае памерлых Божай міласэрнасці, усім, хто пацярпеў ад нападу, выказвае сваё глыбокае спачуванне і дзякуе службам экстранай дапамогі і бяспекі. Францішак просіць Езуса, пана жыцця, каб усім даў сілы і суцяшэнні і прынёс надзею, гаворыцца ў тэлеграме. Таксама ў сваім профілі ў сацыяльнай сетцы Twitter папа запэўніў у сваёй малітоўнай памяці. «Я малюся за ўсіх ахвяраў тэрарызму ў свеце, прашу ніколі больш тэрарызму, гэта шлях без выхаду», – напісаў ён. У Мюнхене 18-гадовы чалавек забіў 22 ліпеня ў гандлёвым цэнтры 9 асоб і параніў 27, а затым пакончыў з сабой. Тэракт у Кабуле адбыўся 23 ліпеня. Адказнасць за яго ўзяла на сябе тэрарыстычная групоўка «Ісламская дзяржава». 80 чалавек загінулі, больш за 230 атрымалі раненні.